Areena.
Sää puhuttaa olympialaisissa oli olosuhteet millaiset tahansa. Vancouverissa oli liian lämmin, Sotsissa liian vähän lunta, nyt Pyeongchangissa kohistaan kylmyydestä. Pakkanen ei ole noussut koviin lukemiin, mutta tuuli on kylmä ja pureva. Tulevaisuudessa näin kylmien kisakaupunkien löytäminen ei kuitenkaan enää ole itsestäänselvyys. Kanadalaisyliopiston johtaman tutkimuksen mukaan moni entisistä kisakaupungeista on vuosisadan puoliväliin mennessä niin lämmin, että kisojen onnistumista ei voitaisi taata.
Me puhumme täällä ilmastosta ja urheilusta ja ehkäpä juurikin urheilun ilmastovaikutuksista.
Yle Puhe. Radio Stadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Joo, sehän on tiedetty asia, että ilmastonmuutos vaikuttaa sääolosuhteisiin tietenkin koko maapallolla ja on todennäköistä, että sitten ilmaston lämpeneminen tulee muuttamaan ihmisten elinolosuhteita monella eri tavalla ja yksi tällainen, voisiko sanoa, muutoksen kohteesta luultavasti tulee olemaan talviurheilu. Näistä uutisista, kuten tuossa arkistopätkistä kuultiin jo, on puhuttu jo jotakin vuosia. Ja tästä on ehkä tuo Ruka hyvä esimerkki siellä. 60 vuoteen taitaa olla vähiten lunta ja maailmankappia pitää kuitenkin järjestää. Tervetuloa tänään aiheesta keskustelemaan Karolina Ketola Suomen olympiakomiteasta.
Kiitos.
Ja sitten Protect Our Winters-järjestön puheenjohtaja Niklas Kaskiala.
Kiitos.
Ja myöhemmin äänessä on myös meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitokselta. Hän saa kertoa sitten, kuinka Suomen talvet ovat tässä lähiaikoina muuttumassa. Aloitellaan tästä ehkä esittelykierroksesta niin päin, että olympiakomitea on monelle ihmiselle aika tuttu laitos, mutta tietenkin sitten se ympäristö vastuu ja tämä ajatus käsitellään kohta, mutta aloitellaan Pow Finlandista, koska luulenpa, että ihan kaikki suomalaiset eivät vielä tiedä, mistä kaikesta tässä on kyse.
Joo, Protect Our Winters on noin 10 vuotta sitten USA:ssa syntynyt ilmastoliike, talviurheilijoiden oma ilmastoliike, joka rantautui Suomeen tuossa 4-5 vuotta sitten. Ja meidän tehtävänä on aktivoida talviurheilun ystäviä, alan yrityksiä ja muita toimijoita yksinkertaisesti pelastamaan talvet, eli tekemään enemmän omia ilmastotekoja, vaikuttamaan siihen omaan elämään ja tekemiseen, mutta myös vaikuttamaan yhteiskunnassa laajemmin. Eli pyritään myös vaikuttaa siihen, minkälaista ilmastopolitiikkaa esimerkiksi tehdään. Ja meillä on, tehdään kampanjoita, vaikuttamistyötä, viestintää, ja mikä meillä on hienointa, että meillä on tämmöisiä huippu-urheilijalähettiläitä myös mukana. Että varmaan puhutaan niistäkin tänään, mutta mainitaan nyt vaikka Enni Rukajärvi tässä meidän ehkä tunnetuimpana tämmöisenä vaikuttajana, joka vie tätä meidän ilmastosanomaa eteenpäin.
Mitäs ajatuksia on tuo Rukan tilanne sussa herättänyt?
No ei se ehkä ihan kauhean yllättävä ollut ja mä luulen, että me näitä tullaan jatkossakin näkemään lisää. Oikeastaan siis Pohjois-Suomi ja Ruka on yllättävän lumivarmaa aluetta todennäköisesti vielä aika pitkään, että ei näin niin kuin ole silleen jokavuotisia varmaankaan ihan lähitulevaisuudessa, mutta ehkä se oli yllättävää, että näitä on nähty niin kuin muualla maailmassa tosi paljon nyt jo viime vuosina ja nyt nähdään Suomessa. Toki Levin noita Alppihidon kisoja on, maailmankapavausta Levillä on muutaman kerran vissiin jouduttu perumaan aikaisemminkin lumipulan takia. Ja nyt sielläkin mentiin aika pitkälti säilölumen turvin, mitä myös tehdään Rukalla. Tämä on tietyllä lailla ennusmerkki tulevasta kyllä.
Ehkä semmoinen niin kuin kauhistuttava hymyväre tulee tähän, kun sattuu tämä Black Friday vielä tälle päivälle.
Joo, koko Suomi on mustana sopivasti kyllä. Black Fridayna, kun vietetään tämmöistä oikea kulutusjuhlaa, että kyllä ylikulutus on yksi merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen taustalla. Ja mä toivon, että tavallaan edes jonkunnäköinen herätys olisi se ihmisille, että tänään on tosiaan maa mustana koko Suomessa.
Karolina Ketola, sulla taas on sitten erityisasiantuntijuus sitten sillä puolella, että ympäristövastuu ja tällaiset seikat on sitten sun työsarkaa. Kerro vähän siitä, millä tavalla olympiakomitea tähän asiaan suhtautuu.
No, meillä on ainakin toiveena se, että me pystytään aktivoimaan koko urheiluyhteisöä näissä vastuullisuusteemoissa ja auttamaan kehittämällä työkaluja, materiaaleja kaikille urheiluyhteisön toimijoille. Ja ehkä nyt viime vuosien aikana, mitä me ollaan tehty, erityisesti mihin ollaan kiinnitytty, niin on ollut nämä isot tapahtumat. Meillä on ollut tämmöinen ekokompassitapahtumahanke, missä on suurille urheilutapahtumille niin kehitetty tämmöistä ympäristöjärjestelmää ja pilotoitu sitä. Meillä oli 3-vuotisen hankkeen aikana noin 20 tapahtumaa mukana, muun muassa Lahden hiihdon MM-kisat. Ja niissä on hirveästi saatu kehitystä aikaan tällä tapahtumapuolella. Nyt sitten tietenkin niin kuin me ihan seurojen toiminnan kehittämisessä, niin yhtenä laatu tekijänä niin, ja heidän niin kuin tulevaisuuteen varautumisen auttamisessa niin on nostettu nämä ympäristövastuukysymykset ja koitetaan sitten auttaa myöskin sitä puolta ihan ruohonjuuritasolla.
Se on mä en tiedä johtuuko siitä, että me ollaan totta kai, no tykkäämme tietenkin viihtymisestä hyvin monella eri tavoilla, mutta urheilukin on meillä suomalaisilla aika rakasta ja talviurheilu ehkä etenkin rakasta, mutta tästä ei ole hirveän montaa vuotta keskusteltu urheilun ja tai urheilun ilmastovaikutuksista. Ne on vasta viime aikoina alkanut pomsata keskusteluun. Miten kauan tätä keskustelua, tiedättekö, on kulisseissa yleensäkään ottaen käyty?
No urheilu ja ympäristö on kyllä, siis Suomessa on varmaan tuolta 90-luvulta lähtien ollut jollain tavalla esillä. Ja silloin tehtiin ensimmäisiä tämmöisiä ympäristöohjelmia esimerkiksi lajiliitoille. Sittemmin ehkä eletty vähän hiljaiseloa enemmänkin. Mutta nyt ehkä, mä luulen, että me mennään ihan samassa tahdissa kuin muukin yhteiskunta. Ja tavallaan niin kuin, että tämä on aktivoitumassa ja aktivoitunut.
Mä olisin just sanonut, että samassa syklissä kuin muukin ilmastokeskustelu, joka kävi itse asiassa aika kuumana tuohon niin kuin Kööpenhaminan kuuluisaan ilmastokokoukseen 2009 asti. Sitten se vähän hiljeni ja nyt taas ollaan uusilla, niin kuin otettu uusi vaide Pariisin ilmastokokoukseen. Ja nyt erityisesti tämän syksyn tuon IPCC:n ilmastoraportin jälkeen. Että mä oon huomannut itse ainakin niin kuin mediahuomion tähän aiheeseen kasvaneen niin kuin eksponentiaalisesti tämän IPCC-raportin jälkeen. Meille tulee poville helposti 3-4 haastattelupyyntöä viikossa tämän raportin jälkeen. Tämä aihe nyt kiinnostaa ihan uudella tavalla.
Mutta tarvitaanko me ihmiset nimenomaan, kun puhutaan tuosta viihtymisestä ja harrastamisesta ja tämmöistä omakohtaisuutta tähän aiheeseen, kun puhutaan yleisellä tasolla siitä, että ehkäise ja mieti kulutustasi ja varmista lapsellisen turvallinen tulevaisuus ja niin poispäin. Mutta sitten yhtäkkiä, kun vaikka miettii Povia ja vaikka sinua, Niklas Kaskeala, että sä huomaat, että lumi sulaa ikään kuin suksien alta, että se on niin konkreettinen asia, niin onko tämä niin kuin helppo tapa lähestyä tällaista ongelmaa tuomalla se tälle niin kuin hyvin niin kuin ruohonjuuritasolle?
On joo, että mä oon itse ollut pitkään ilmastoliikkeessä myös aina, kun lähdin tätä Povia vetämään ja niin kuin ehkä ongelma aikaisemmassa ilmastoviestinnässä tai muussa viestinnässä on ollut se, että se jää ilmastoasiat aika abstraktille tasolle.
Kyllä.
Ja talvien lämpeneminen, lumen katoaminen, talvien lyheneminen, se konkretisoi asian suomalaisille. Ihan yhtä lailla kuin itse asiassa ennätyshelteet nyt viime kesänä. Mutta taas tämä talvivaikutus on nähty jo useamman vuoden. Eli yhtäkkiä se tulee aika lähelle ja talvet, lumi, talvilajit on tosi rakkaita monille ihmisille. Ja se saattaa ehkä tehdä niin kuin surulliseksi, se saattaa ahdistaa, että ne on vaarassa. Mutta mä uskon, että siellä on myös iso motivoiva tekijä ruveta toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Ja niin kuin tavallaan se rakkaus näihin lajeihin, rakkaus talveen ja halu säilyttää ne ja suojella ne, voi olla semmoinen keino, joka saa ihan uusia ihmisiä mukaan ilmastoliikkeeseen. Näin mä ainakin toivon.
Sitten voisi ajatella tietenkin, että kattojärjestöllä on sitten tämä ainakin koordinoinnin vastuu näissä asioissa, mutta sitten urheiluseuratkaan eivät ole ihan tietenkään tasa-arvoisessa asemassa. Jos sitten urheiluseura sattuu olevalta nimeltään vaikka Hiihtoliitto tai vastaava, niin jokainen ymmärtää, että heillä on tässä niin kuin isommasta asiasta kyse kuin sitten täällä Viipurin urheilijat, jotka ikään kuin pärjää myöskin kesälajeissa. Eli tämäkin on jännä ajatella sitä, että joillekin tämä on omakohtaisempaa, tärkeämpää ja se on vähän niin kuin pelottavampi se tulevaisuus.
Joo, se voi olla näin, mutta ehkä mä laajentaisin tuossa sitten taas, että tästä ei hyödy pelkästään ilmasto ja ympäristö, kun me tehdään asioita fiksusti ja mietitään vähän sitä, että minkälaista kuluttamista vaikka siihen urheiluharrastukseen liittyy. Että ihan yhtä lailla, tai että vähän laajemmin voisi miettiä kestävää kehitystä ja sitä, että tässä niin kuin vaikka taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat niin hyödyttää ihan kaikkia lajeja. Tai vaikka, ja kaikilla on tavallaan niin kuin niitä vaikuttamismahdollisuuksia. Ehkä ei ihan heti, se ei ole niin välttämättä tunnu yhtä läheiseltä, mutta sitten toisaalta yhtä lailla varmaan kaikki lajit, niillä on näitä vaikutuksia esimerkiksi liikenteen ja tämmöiseen niin kuin harrastuksiin kulkemiseen ja kaikkien varusteiden ja näiden liikuntapaikkojen ylläpidon ja siihen liittyvän energiankulutuksen kautta.
Puhutaankin näistä asioista seuraavaksi.
Raportti pohtii sitä, että voidaanko me saavuttaa tämä Pariisin sopimuksen alaraja, eli 1,5 astetta ja pohdittu keino, jos sitä siihen halutaan päästä. Ja me saavutetaan se 1,5 asteen lämpeneminen noin 15-20 vuoden kuluessa. Ja, eli meillä on vielä teoreettisesti mahdollisuus siihen tavoitteeseen päästä. Ja tämä 1,5 astetta olisi myönteisempi asia maailman ravinnotuotannon, ihmisten hyvinvoinnin ja myöskin maailman talouden kannalta kuin sitten tämä 2 asteen tavoite, joka on se Pariisin yläraja.
Ja veli-Matti Perttula on etsinyt näitä arkistomateriaalia Yleisradion arkistosta. Tästä kuultiin yksi ja lisääkin tässä ohjelmassa on tulossa. Niin, miten puhutte tuossa aikaisemmin jo siitä, että kyllä tästä asiasta ollaan tietoisia, tästä on jo keskusteltu. Keskustelu aaltoilee, välillä saa toisenlaisia painotuksia. Mutta kun puhutaan siitä urheilun ympäristövaikutuksista, niin onko niitä miten tarkkaan tutkittu ja miten pitkään?
No, ehkä se on lähtenyt liikkeelle näistä erityisesti noista suurtapahtumista ja niiden niin kuin siinä ehkä tiivistyy se kaikki kulutus, että siellä se mittakaava on niin suuri, massiiviset kisajärjestelyt, niin niitä ruvettiin kyseenalaistamaan varmaan tuossa joskus 90-luvulla viimeistään olympialaisten yhteydessä. Mutta nyt ehkä viime aikoina vasta niin kuin, tai Pohjois-Amerikassa, niin varmaan näitä hiilijalanjälkiä on ruvettu tässä 2010 paikkeilla, eli jo vuosia sitten, niin siellä on ruvettu tarkastelemaan ja tehty tämmöisiä laajoja ympäristöohjelmia ja näin. Mutta et sitten tietenkin ilmastovaikutusten lisäksi on tutkittu aikaisemmin paljon muitakin niin kuin näitä, mitä päästöjä urheilulajit aiheuttaa vaikka ympäristöön tai sitten nyt on jonkun verran tätä varusteisiin liittyvää materiaalien valintaan siitä aiheutuvia kysymyksiä, mitä nyt on niin kuin pinnalla tämän ilmasto- tai hiilijalanjäljen lisäksi.
Niin, tuskin se urheilu niin kuin mitenkään erityisesti niin kuin tämmöisenä omana elämän osa-alueenaan pomppaa sieltä näkyvistä, että se olisi erityisen niin kuin saastuttavaa tai kuormittavaa, vaan se niin kuin liittyy, kuten sanottu, niin yhtenä osana tähän normaaliin yhteiskunnalliseen toimintaan, mitä meillä länsimaissa vietetään.
Joo, ei se mikään erillinen saareke tavallaan ole, että ei se on tosi vahvasti kytköksissä siitä, miten, minkälainen, niin kuin, miten iso hiilijalanjälki meidän muustakin elämästä tulee. Et nyt esimerkiksi tässä tänä syksynä Suomessa on ollut tapetilla aika visosti lentäminen. Mutta en mä tiedä, sitä käydään sitä keskustelua siitä, että voiko joku lentää Taimaahan lomalle tai voiko joku lentää Kanarialle lomalle. Mutta yhtä lailla niin kun se keskustelu pitäisi käydä myös sen urheilun sisällä. Et siinähän se esimerkiksi liikkuminen on varmasti ylivoimaisesti suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja ehkä tapahtumien lisäksi. Ja ehkä mä laajennan vähän keskustelua, että kun puhutaan urheilusta, niin muistetaan myös, että niin kuin ei puhuta pelkästään huippu-urheilusta, että vielä suuremmat tavallaan päästöt syntyy siitä, että ihmiset harrastaa ja niin kuin liikkuu. Mutta pitää muistaa, että myös että liikunta ja urheilu tuovat tosi paljon iloa ihmisten elämään. Sillä on paljon niin kuin positiivisia vaikutuksia myös sillä huippu-urheilulla. Se on, niin kuin, se on niin kuin mun mielestä ihan kiistatonta. Että ehkä kyse on nyt siitä, että mikälaisen niin kuin sosiaalisen oikeutuksen huippu-urheilu ansaitsee tässä maailmassa, missä meidän on pakko kääntää niin kuin laivan suuntaa tosi dramaattisesti ihan lähivuosina. Niin tämä on mielenkiintoinen, että nähdään, että mihin se keskustelu menee. Miten urheilumaailma on valmis niin kuin osallistua talkoisiin?
Joo, näistä on muutamia haastatteluja, olen nähnyt julkisuudessa, että urheilijat on kysytty, että koetko tästä huonoa omatuntoa vaikka lentämisestä. Ja sitten osa on sitten niin kuin pohtinut selvästi asiaa ja on sitten vähän huolissaan, osa taas sitten, että no miten tässä nyt sitten niin kuin vaikka maailmanmestaruus ratkaistaan virtuaalisesti pelaamalla tietokonepeleillä, niinkö, jos ei sitten ikään kuin maailman huiput kohtaa toisiaan fyysisesti. Se on jotenkin vaikea myöskin ajatus mieltää, koska se on se urheilussa kuitenkin mies miestä tai nais naista vastaan. Kisaaminen on kuitenkin se kaiken niin kuin lähtökohta.
No jos mä jatkan siis, että varmasti just näin. Ja meillä on näitä, mä mainitsin Ennin tuossa aikaisemmin, meillä on muitakin huippu-urheilijalähettäjät, vaikka Martti Ylhä, joka on varmaan kisaamassa tuolla Rukalla todennäköisesti nyt viikonloppuna. Ja joutuu sen ammattinsa puolesta reissaamaan. Mutta se, että he on lähtenyt mukaan tähän meidän POV Protect Our Winters-liikkeeseen, niin varmaan johtuu osittain juurikin siitä, että sitä suuremmalla syyllä he haluaa puhua näistä aiheista. Ja mä tiedän, että monet heistä tekee jo niin kuin siinä omassa elämässään sellaisia ratkaisuja, jossa ne pyrkii minimoimaan sen reissaamisen. Mutta että heillä on niin kuin, sen takia, että he on siellä huipulla, niin heillä on ihan valtava platformi puhua, niin kuin alusta puhua näistä ilmastoasioista. Tässä oli yksi jenkkitutkimus, mitä sitä rattiin. Mun mielestä Hesarissa aihetta, tai tätä ilmasto- ja urheilu- ja ilmastonmuutoksen välistä kytkyksiä käsittelevässä artikkelissa, jossa sanottiin, että 80% amerikkalaiset seuraa urheilua, mutta 20 tiedet niin kuin uutisointia. Niin mieti, jos me saadaan sitä ilmastoviestiä siihen urheilulähetyksiin, urheilutapahtumiin ja kaikkeen, niin yhtäkkiä me avataan ilmastosanomaa ihan uusille yleisöille.
Tämä lentäminen on aina se, no yksityisautoilu on varmaan syyllistetty kaikkein eniten, mutta sitten lentäminen on aika semmoinen konkreettinen asia, mistä on tosiaan viime aikoina ollut puhettakin kyllä aika paljon. Ja kun mietitään tosiaan, että miten paljon maailmalla kilpaillaan erilaisessa, mä en puhuttu pelkästään urheilussa, vaan on erilaisia tapahtumia ja sitten nehän vetää kymmeniä tuhansia, jotkut liikuttelee satoja tuhansia ihmisiä valtioiden sisällä tai toisiin valtioihin. Ne massat ja määrät on niin valtavan suuria, että ikään kuin yksi tapahtuma muiden joukossa ei niin kuin tunnu kovin suureltakaan, vaan sitten kun mietitään, että koko toiminta pitäisi kyseenalaistaa ja miettiä uudestaan, niin sitten ehkä puhutaan jo semmoista isommista asioista.
Joo, ja ehkä sen takia, tai se on ollut syy, että miksi nämä tapahtumat on niin kuin meidänkin tässä ympäristötyössä noussut tämmöiseksi kärjeksi, että tapahtumien kautta päästään niin kuin kiinni tämmöiseen, tai tavallaan nyt jos me pystyttäisiin tätä koko tapahtumasektoria kehittämään, että yksi tapahtuma ei vielä paljon, että jos sille tehdään ympäristöohjelma, se tekee näitä vähennyksiä ja siellä toteutetaan fiksuja juttuja, niin se ei vielä paljon ratkaise, mutta sitten jos saadaan niin kuin laajemmin siihen tapahtumasektoriin näitä vaikutuksia ja toisaalta sitten taas ne toimii mediana, niillä on aivan valtavat katsojamäärät ja jos sitä kautta niin kun saavutetaan sitten nämä suuret massat ja saadaan pientä viestiä ja tämmöistä asennemuutosta ja tietoisuutta siitä, että minkälaisia ongelmia näihin liittyy, niin tavallaan sillä voi olla niitä positiivisiakin vaikutuksia sitten.
Niin, urheilijat erikseen, mutta sitä katsojia on paljon enemmän ja aika monessa lajissa on sitten se slogan, että kokemus on parasta paikan päällä.
Mutta tavallaan mä sanoisin, että siihen kokemukseen voi liittää erilaisia niin kuin ilmastokokemuksia, ehkä myös niin kuin telkkarin tai muun niin kuin viestintävälineen välitykselläkin. Tässä mainittiin Lahden MM-kisat aikaisemmin ja me oltiin mukana sparraamassa kisajärjestelijöitä ja kisojen niin kuin sponsoreita ja kumppaneita erilaisiin ilmastotekoihin ja Lahden kisat taisi olla niin kuin kaikkien aikojen ympäristöystävällisimmät hiihtokisat koskaan, suurtapahtuma. Mutta me pystyttiin siellä mun mielestä viestiä myös kisakävijöille tosi hienosti orjallilaista infoa ja videoita siellä tauoilla. Että se oli osa sitä kisakokemusta myös kokea sitä ilmastoviestiä. Ja mä luulen, että kun kisa monelle kävijöille niin kuin urheilutapahtumat on aika sellainen positiivinen juttu, jos siellä onnistutaan viestiä esimerkiksi tarjoamalla semmoista ilmastoystävällistä ruokaa. Mä kyseenalaistin, että miksi meillä on aina makkaraa kaikissa urheilukisoissa, että me ei voisi olla jotain muuta kuin eläinperäisiä tuotteita siellä myönnissä. Mutta se olisi oiva niin kuin paikka ihmisille kokea jotain hyvää kasvisruokaa vaikka ja sitten mennä kotiin, että hei, olipas muuten kiva kokemus, mä kokeilenpa laittaa tätä kotonakin, että.
No onko teillä tietoa siitä, miten tämä niinku tämmöinen vastuunotto maailmalla eri urheiluorganisaatioiden ja järjestöjen välillä etenee ja menee? Että onko se jotenkin täällä Suomessa ja vaikka Olympiakomitealla, kun teillä on tämä ympäristövastuuohjelma, niin se niinku jollain tasolla tiedetään, mutta onko kaikki organisaatiot yhtä kiinnostuneita ja yhtä pitkällä näissä asioissa?
No ei valitettavasti, että tosiaan tuossa mainitsin Pohjois-Amerikasta näitä hyviä esimerkkejä, mutta sitten musta tuntuu, että yleisesti ehkä se kuva on se, että kyllä Suomessa ollaan aika niin kuin etukenossa näiden kanssa. Eli paljon, niin kuin jos me vaikka Euroopan tasolla toimitaan, niin meiltä pyydetään mallia ja ollaan kiinnostuneita, että mitä kaikkea Suomessa on tehty niin kuin just näiden tapahtumien ja ympärillä esimerkiksi. Mutta sitten siis kyllä nyt kansainvälinen olympiakomitea on tosi paljon panostanut tähän viime vuosina tai silleen, että kun on tätä uutta strategiaa tehnyt, niin siinä kyllä ympäristöpainotukset näkyy vahvasti. Mutta ehkä niin kuin se toimeenpano sitten vielä, että miten se alkaa jalkautumaan tänne koko olympialiikkeeseen, niin vielä vähän odottaa.
Joo, mä oon samaa mieltä, että nyt on paljon puhetta, mutta tekoja puuttuu vielä ja mä muistan sieltä 2017 Lahden MM-kisoista, kun saatiin audienssi FISin, kansainvälisen hiihtoliiton pääsihteerin luokse ja haastettiin häntä vähän, niin oli se aika löperöä se puhe suoraan sanottuna. Ja niin kuin vastaanotto tämmöiselle ilmastosanomalle oli mun mielestä yllättävän vaisua, ottaen huomioon, että koko niin kuin sen maailman lajit on riippuvaisia ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Niin musta on niin kuin aika outoa, että meillä on kansainvälinen hiihtoliitto, joka ei näyttänyt niin kuin kiinnostuvan asiasta mitenkään kovin suuresti. Suomessa meillä on itse asiassa, meillä on kumppanuus, Suomen hiihtoliitto tukee POVin työtä ja myös Lumilautaliitto. Että meillä on lajiliittoja heräämässä tähän Suomessa, mutta kansainvälisellä tasolla mä en näe vielä mitään kovin niin kuin valtavaa heräämistä. Se on aina jaksaa ihmetyttää itse asiassa.
Onko olemassa tämmöisiä niin kuin sertifikaatiosysteemiä, että ikään kuin myönnetään, että tässä on nyt, puhutte äsken, että Lahdet olivat kaikkien oikein ympäristöystävällisemmät talvikisat. Onko tämä sertifioitu mitenkään, että tämä toiminta vielä?
Joo, siis tämä ekokompassi on tämmöinen ihan kolmannen osapuolen auditoima niin. Ympäristöjärjestelmä.
Mutta merkkaako se, miten se niin kuin noterataan tuolla maailmalla, että en lähde tuohon kisaan, jos ei ole ekokompassia?
No ehkä ei näin, mutta mä luulen, että vielä kisakävijöihin ei, se voi olla positiivinen viesti. Se ehkä tuo semmoista siihen tapahtumabrändiin positiivista, ehkä ne enemmän ne teot kuin se sertifikaatti, mutta sitten taas toisaalta kumppaneiden kannalta se voi olla tosi merkittävä ja tavallaan niin kuin mä luulen, että kyllä se merkitys kasvaa koko ajan. Koko ajan enemmän tulee näitä uutisia kyllä kansainvälisistä tapahtumista, että minkälaisia, miten siellä on niin kuin huomioitu ja rakennettu jonkun järjestelmän mukaan. Siis Oren kisat on juuri iso sertifikaatin mukaan tämmöinen kestävän kehityksen tapahtuma.
Joo, ja siis mä sanoisin, että nämä niin kuin tavallaan tämmöistä ympäristöä, hyvä järjestöjen tai sertifiointijärjestelmän tämmöiset niin kuin leimat, niin kyllä ne antaa semmoista tiettyä oikeutusta sit sille tapahtumalle, joka nämä isot tapahtumat hakee niin kuin oikeutustaan tässä maailmassa, missä me ollaan menossa niin kuin helposti kohti 3 asteen lämpenemistä, niin todella niin kuin vahvasti ne huutaa sitä. Ja kyllä kaikki keinot, mitkä pystyy tavallaan minimoimaan niiden tapahtumien ilmasto- tai ympäristöjalanjälkeen, on pakko ottaa käyttöön. Et kyllä mä luulen, että näiden merkitys tulee kasvaa. Ehkä se ei niin kuin vielä Se tavis, joka olisi mennyt sinne Lahden kisoihin, niin olisi jättänyt menemättä sinne, jos ei olisi ollut sitä sertifiointia. Mä luulen, että jatkossa, jos niitä kisoja järjestetään, niin ihmiset peräänkuuluttaa tällaisia asioita ihan uudella tavalla.
Puhutaan muutama sana korruptiosta vielä.
Talviolympialaisia valmistellaan täydellä teholla, kertoo Song Y. Peking on ylpeä saadessaan järjestää talviolympialaiset eri toteen, kun kaupunki isännöi vastikään kesäolympialaisia vuonna 2008. Tällä hetkellä keskitytään vanhojen jäähallien ja stadionien korjaamiseen ja uusien rakentamiseen. Parhaillaan suunnitellaan ja rakennetaan myös uusia hiihtokeskuksia.
Niin se oli oikeastaan itselleni hieman yllättäväkin tieto se, että kun etsin näitä tämmöisiä urheilun ympäristövaikutusten syitä, niin korruptio nousi yllättävän isoksi tekijäksi. Eli jokainen tietysti ajattelee, että se on väärin ja epäreilua ja kaikkea muuta aiheuttaa ongelmia, mutta sitten nämä ilmastovaikutukset ei tullut heti ajatelleeksi, että kun myönnetään lahjonnalla kilpailuja sellaisiin maihin ja paikkoihin, jonne joudutaan tosiaan rakentamaan kaikki aivan alusta ja monta kertaa aivan vääränlaisiin ympäristöihin, kuten vaikkapa sitten sinne Dubaihin tämä laskettelurinne tämmöisen ostoskeskuksen sisälle, vaikka ei ollut kisasta kysyä, mutta kuitenkin siinä on hyvä esimerkki näistä olosuhteista, jollekaan ei välttämättä lumiset olosuhteet kuulu. No sitten tämä kertakäyttö voi olla se ongelma, että sen jälkeen niin kun on perustettu kisakaupunki ja kaikki suorituspaikat ja sitten se olikin sitten siinä. Tämä, miten isona ongelmana niin kun nähdään maailmalla se, että näitä kisoja, isojakin kisoja on niin kuin vähän niin kuin omituisin perusteluin myönnetty ja sitten käydään sitten joko tämmöistä avoimempaa tai sitten ovien takana olevaa keskustelua siitä, että menikö kaikki ihan oikein.
Kyllä musta tuntuu, että urheilu on tässä kansainvälisesti saanut aika paljon arvosteluja ihan ansaitusti, mutta valitettavasti näissä niin nämä päätökset tehdään niin pitkällä aikajänteellä, että tavallaan niin kuin siitä kärsitään nyt sitten aika pitkään, kun on annettu niitä kisoja. Ja tavallaan ehkä tässä on nyt kasautunut näitä huonoja esimerkkejä aika paljon viime vuosille.
Ihmisoikeusrikkomukset, eli tässä iso asia, mikä on puhuttanut. Joo.
Että esimerkiksi mä luulen, että tämä KOK on Agenda 2020, niin on niin kuin, tavallaan niin kuin tämmöinen seuraus siitä, että on huomattu, että nyt tämä ei niin kuin urheiluliikkeen kannalta kestävällä pohjalla tämä toiminta, jos että tulee aika paljon tämmöistä, niin kuin, täytyy miettiä, että näissä nyt ei ole välttämättä ajateltu sitä vastuullisuutta ihan loppuun asti.
Me joudutaan tulevaisuuden maailmasta oikeastaan nyt jo nostaa niin kuin ilmastoasiat isoksi kriteeriksi, kun tehdään mitä tahansa valintoja liittyen ne sitten niin kuin ihan vaikka meidän suomalaiseen vaikka liikennepolitiikkaan tai koulutuspolitiikkaan tai maatalouspolitiikkaan, mihin vaan. Niin mä toivoisin, että myös urheilumaailma niin kuin heräisi siihen, että kun myönnetään kisapaikkoja tai isännyyksiä, niin että se suurin kriteeri olisi itse asiassa, että minimoidaan sen tapahtuman ilmastovaikutukset. Että kyllä me tarvitaan niin kuin kaikki se yhteiskunnan ja maailman sektorit mukaan näihin talkoisiin, niin olisi jännää, että meillä olisi tämmöinen yksi osa-alue, joka niin kuin esimerkiksi korruption tai muista syistä, niin edelleen niin kuin jättäisi huomioimatta sen. Että mun mielestä nämä niin kuin jalkapallokisojen myöntäminen tuollaiseen maahan, missä ei pystytä kuumuuden takia edes pelaamaan, niin on niin kuin malliesimerkki siitä, että miten ei pitäisi toimia.
Joo, tämä kieltämättä herättää monenlaisia ajatuksia ja musta tuntuu, että just kun puhuttiin tuosta sosiaalista hyväksynnästä ja tästä koko kuviosta, niin ihmiset alkavat ehkä enemmän myöskin katsojat miettimään näitä asioita. Ei pelkästään urheilija joutuu vähän pahaan paikkaan, että boikotoinko henkilökohtaisesti tämmöisiä kisoja vai enkö. En pääse niin kuin mittelemään sitten vuosikausien tai jopa kymmenien vuosien niin kuin työn hedelmiä kantamaan ollenkaan. Että se urheilija joutuu niin kuin hankalaan välikäteen.
Joo. Mä sanoisin, että myös mä kannustaisin urheilijoille olemaan äänessä. Ilman urheilijoita ei ole niitä tapahtumiakaan. Eli tavallaan niin kuin itse asiassa urheilijoilla on yllättävän iso vaikutusvalta siihen, mihin niin kuin urheilumaailma liikkuu ja menee. Et eihän, jos urheilijat olisi pikkasen vielä, tai kannustaisin heitä vielä pikkasen enemmän ole kantaottavia näissä aiheissa, puhumaan ilmastoasioista, vaatimaan sitä omilta lajiliitoiltaan, kansainvälisiltä liitoiltaan, menemään vaikka lakkoon, jos ei niitä kuunnella, tai mitä se nyt ikinä onkaan. Mutta heitä kyllä kuunnellaan, ja heillä on myös se alusta niin kuin puhu katsojille ja suurelle yleisölle ja kannustaa heitä niin kuin mukaan tähän vaatimukseen, että he voi olla niin kuin se keihäänkärki tässä muutoksessa, mutta ehkä vielä niin kuin laajassa mittakaavassa urheilijat ei ole ryhtynyt tähän, mutta onneksi meillä on muutamia esimerkkejä. Mä toivon, että he houkuttelee lisää porukkaa mukaan.
Niin mä en tiedä, liittyykö se vähän niin kuin tämmöiseen politiikointiin sillä tavalla, että kun puhutaan, että urheilu ja politiikka ei kaikki halua se, että sotkea ainakaan urheilijat itse, mutta sitten taas kun urheilu on vahvasti ilmastopolitiikkaan sidottua toimintaa, niin sitä on niin kuin vaikea myöskin välttää. Mutta sitten kuka sitä rupeaa aktiivisesti ajattelemaan, niin tästä on varmaan sitten, ja toimimaan, kuten tuossa Niklas sanotkin, se eteen, niin sitten se on niin kuin eri asia aina.
Joo, se on, ei ketään voi pakottaa ilmasto tämmöiseksi aktivistiksi, jos ei hän siihen halua, mutta mä uskon, että urheilijoilla on muutamia semmoisia pilviä haluja ehkä siellä monilla, mutta jostain syystä se, niin kuin, että uskallus puuttuu, ehkä se pelko, että sponsorit katoaa tai muuta. Mutta mä luulen, että tässä maailmassa itse asiassa se kantaottavuus voi olla nimenomaan se keino, joka saa niitä sponsoreita lisää, mikä herät, niin kuin siitä urheilijasta tulee yhtäkkiä ihan erilainen julkinen esiintyjä ja persoona, kun ottaa vähän kantaa. Että mun mielestä Enni Rukajärvi, Martti Ylhä on esimerkiksi on loistavia esimerkkiä siitä, miten urheilijat kantaa sitä vastuutaan myös ja niin kuin puhuu näistä erilaisista asioista ääneen, ei ainoastaan ilmastoasioista, vaan muistakin tämmöisistä yhteiskunnallisista asioista. Että.
Joo. Mä oon tosta ihan samaa mieltä. Eli kun miettii, että mistä se urheilijan arvo esimerkiksi sponsorille koostuu, niin jos sen urheilijan siihen brändiin kuuluu tämmöinen, että ottaa kantaa ja ajaa jotain niin kuin tämmöistä positiivista yhteiskunnallista asiaa haluaa nostaa esille, niin varmasti löytää semmoisia yhteistyökumppaneita ja tavallaan niin kuin esimerkiksi yritysmaailmalla, niin tämä on kuitenkin niin kuin sellaista asiaa, mitä he haluaa tuoda esille, niin varmasti löytää niin kuin tämmöisiä matcheja, mistä tulee niin kuin sitten, tai että tämä aihepiiri saattaa niin kuin helpottaakin sitä.
Täällä keskustelee siis Karolina Ketola Suomen olympiakomiteasta ja Protect Our Winters-järjestöstä Niklas Kaskiala. Ja puhutaan siis urheilun ilmastovaikutuksista. Ja seuraavaksi puhutaan Suomen talvista ja kenties talvilajien tulevaisuudesta.
Kesäaikana se lumi siellä eristeen alla tiivistyy. Eli jos me laitetaan keväällä 550 kiloa, niin se on syksyllä noin 650 kiloa, eli se on erittäin tiivistä, aika iso rakeista lunta. Ja silloinhan se kestää hirveän hyvin lämpötilan vaihtelua, kun on paljon lämpöä tai sadetta välillä. Versus tämmöisen tykkilumeen, joka on pienikiteisempää, se mieluummin imee sitä vettä sisäänsä. Erinomaista lunta. Nyt jos olisi tullut valtavan lämmin syksy, eikä olisi käytännössä voitu esimerkiksi lumetta ollenkaan, niin se kisa vedetään sillä. Mutta tietysti tässä tapauksessa oli järkevää lumetta, kun oli keliä. Ja miksata se ja sitten lisätä vesi lopussa.
Niin monenlaisia arvioita siitä, kuinka paljon tuo lämpötila saattaa muuttua. Tavoitteena kai tuo 1,5 astetta tällä hetkellä on, mutta jotkut tahot tietenkin epäilevät, että se saattaa mennä lämpimämmäksikin tämä Suomenkin alueen lämpeneminen. Annetaan sitten meteorologi Pauli Jokisen Ilmatieteen laitokselta kertoa vähän pohtia Suomen talven tulevaisuutta. Niin meillä Pauli Jokinen semmoinen tuntuma, että talvet täällä ainakin Etelä-Suomessa olisi lyhentyneet ja pakkaset sekä lumet vähentyneet, mutta onko tämä meidän niin kutsuttu mututuntuma, miten lähellä totuutta?
No kyllähän se pitää paikkansa, etteikö jos katsotaan niin kuin pitkällä aikavälillä näitä havaintoja. On ollut viimeisen 10 vuoden aikana näitä lumisia ja kylmiä talvia ja myöskin näitä lauhoja talvia. Kyllä tässä vähän kaikenlaista on, mutta pitkällä aikajänteellä niin kyllä ne talvet vaan on sitten lauhtumaan päin ja kyllä se lumimääräkin sitten etenkin täällä etelässä on sitten vähemmän päin ollut.
No me huomataan tämä muutos täällä Etelä-Suomessa varsin selvästi, mutta onko tämä muutos samalla tavalla havaittavissa Keski-Suomessa, Itä-Suomessa, Lapissa kuin täällä Etelä-Suomessakin?
No tavallaan niin kuin lämpötiloissa samansuuntainen muutos on, että jos me katsotaan niin kuin tämmöistä pitkällä tähtäimellä niin ilmastonmuutosta, niin kyllä ne lämpötilamuutokset on suurempia pohjoisessa kuin etelässä, mutta sitten taas kun talvella nyt lämpötilat muutenkin tuolla Lapissa nyt on, niin sitten paljon kylmempiä kuin täällä etelässä, niin siellä vaikka nyt se lämpötila jonkin verran nousisi, niin kyllä siellä edelleen sitä lunta on ja tavallaan ei semmoista niin kuin loskakeliä yhtä paljon kuin täällä etelässä. Et kun täällä etelässä muutenkin liikutaan ja vähän siellä nollahujakoilla tyypillisestikin, niin siinä ne muutaminkin asteiden muutokset, niin ne näkyy sitten tosi nopeasti sitten esimerkiksi just lumisuudessa.
Miten sitten tätä kautta, kun mietitään, että meillä on ollut tämmöisiä kipakoitakin pakkastalvia, eikä tästä niin hirveän kauankaan ole, kun se on kerran 1999 se Suomen kaikkien aikojen pakkasennätys, kai mitattu 51,5 astetta. Se oli siis Kittilän Pokassa. Mites Pauli Jokinen, tullaanko lyömään enää koskaan tämmöisiä pakkaslukemia Suomessa ennätysten kirjoihin?
Multa ei oikein varmaan saa semmoista vastausta tuohon. Mä sanoisin, että kyllä se on ihan mahdollista. Että toki tuommoisessa niin kun on kyse semmoisesta yksittäisestä päivästä periaatteessa, että, tai ehkä semmoisesta viikon jaksosta, kun on tosi kylmää. Että tavallaan ei mikään niin kun pois sulle sitä mahdollisuutta, etteikö semmoinen voisi olla jo vaikka ensi talvena. Että tai sitten se voi olla, että se tulisi 50 vuoden päästä tai ei koskaan. Että tavallaan sitä on nyt vaikea sanoa, mutta että ei se niin kuin mahdottomuus ole, että tämmöiset yksittäisen ajan hetken sää, niin siinä tavallaan just ilmastonmuutos ei suoranaisesti näy. Että se on sitten tavallaan se mahdollisuus on sille edelleen, että tämmöisiä tosi koviakin pakkasia Suomessa voidaan jo ainakin talvena mitata.
Tähän ilmastonmuutokseen liittyy tuossa arktisen alueen lämpeneminen myöskin, ja se on kuulemma lämmennyt parikin astetta nopeammin kuin maapallo keskimäärin, niin onko tämän arktisen alueen jään sulamisella ja tällä Suomen talvien lämpötilolla jonkinlainen yhteys?
Kyllä sillä on, että mehän eletään tavallaan täällä niin kuin täällä siis Pohjois-Atlantin ja sitten tuo Siperian niin kuin välimaastossa, että kyllä tuolla niin kuin Pohjois-Atlantilla on paljon vaikutusta ja sitten myöskin tuolla jäämeren tilanteella on paljon vaikutusta. Ja siellä on varmaan aika paljonkin semmoisia niin kuin yhteyksiä, mitä me ei välttämättä hirveän hyvin vielä tunnetakaan. Että jos sieltä tavallaan se meri jää sulaa, niin tavallaan minkälaisia ketjureaktioita se sitten saattaa aiheuttaakin. Että siinä on vielä paljon tutkijoilla tekemistä sen suhteen, että minkälaisia vaikutuksia tällä sitten käytännössä tulee olemaan. Mutta että kyllä tosiaan, kun tämä muutos näkyy hyvin selvästi pohjoisilla tai tavallaan korkealla leveysasteella, niin kyllä sitten nämä lämpötilan muutoksetkin on sitten vastaavanlaisesti Pohjois-Suomessa suurempia kuin täällä Etelä-Suomessa. Että se on ihan havainnoista nähtävissä ja myöskin ilmastomallit sitten samanlaisia tuloksia näyttää, että Lapissa nämä muutokset asteissa mitattuna on kaikkein suurempia.
Jos tämä ilmastonmuutos sitten pahimmissa skenaariossa toteutuu, minkälaisia säitä tänne Suomeen talveksi voidaan sitten ajatella tulevan?
No ainakin täällä niin kuin maan eteläosassa, niin talvet tulee olla enemmänkin semmoisia synkkiä valitettavasti, että tavallaan ei ole enää niin paljon lunta, mikä valkaisisi ympäristöä ja sitten mikä heijastaisi valoa, että ne tulee olemaan semmoisia pilvisiä, tuulisia, sateisia näin niin kuin keskimäärin. Toki siellä nyt poikkeuksiakin tulee olemaan, mutta sitten kun mennään tuonne pohjoiseen, niin siellä kuitenkin lunta edelleenkin piisaa, että voi olla, että tässä lähivuosikymmeninä niin tämä lumimäärä saattaa pysyä aika lailla ennallaan tai jopa kasvaakin tuolla Lapissa, koska siellä tämä jonkin verran lisääntyvä lisääntyvät sademäärät, niin ne kuitenkin tulee siellä sitten edelleen pääasiassa lumena, koska lämpötilat on sen verran kylmiä, että tavallaan pohjoisessa tämä tilanne voi olla ihan siinä mielessä hyvä, että siellä edelleen hiihtokelit ja laskettelukelit säilyy, mutta sitten kun menee tuonne vuosisadan loppupuolelle, niin kyllä se sitten pohjoisessakin alkaa vaikuttaa ja alkaa näkyä selvimmin tämä muutos.
Mutta eikö tämä ole se normaali reaktio, kun vielä jossakin lunta on tai jopa enemmän kuin aikaisin pitää talvina, niin sitten siihen niin kuin reagoidaan niin, että hetkinen, että ilmastonmuutos on puppua, koska kyllähän täällä kunnon talvi on.
Joo, tosiaan tässä on tämä, että jos katsotaan aina yksittäistä paikkaa, yksittäistä pistettä tai yksittäistä vuotta, niin tosiaan siitä ei nyt hirveän pitkiä johtopäätöksiä voi tehdä. Että jos nyt tässä yksi päivä sattuisikin tulla Helsinkiin 40 senttiä lunta ja sitten onkin, ja nyt tämä on peruttu koko ilmastonmuutos, että tavallaan ei se ihan niin mene, että kyllä siinä pitää katsoa laajemmasti sitten alueellisesti ja ajan suhteen myöskin tätä muutosta.
Ihmislaji on sen takia hyvin levinnyt tänne maapallot. Me ollaan hyviä sopeutumaan ja veikkaanpa, että tieteilijät sopeutuu vielä paremmin, kun siinä on faktaa taustalla, mihin pitää sopeutua ja mikä antaa sen ymmärryksen. Mutta kaipaako Pauli Jokinen itse jotakin tuommoisia menneitä talvia, millä oli vähän niin kuin selkeämmät vuorenajat?
No, kyllä mun täytyy sanoa, että tää Helsingissä asuvana, niin kyllä mä niitä lumia vähän kyllä kaipailen. Että mä silloin pienenä, jos nyt näin voi sanoa, niin tykkäsin paljon hiihtämisestä. Ja nyt se on kyllä niin kuin hankalammaksi muuttunut täällä Helsingissä. Että sen takia nyt tässä on viimeiset kevät, niin en ottanut aina sen viikon loman ja mennyt Lappiin hiihtämään, koska siellä se on ainakin varmaa. Että kyllä mä semmosia edelleen kaipaan sen, että voisi tässä ihan täällä kotioloissakin sitten käydä hiihtelemässä aina jonakin viikonloppuna. Että kyllä se vähän hankalammaksi täällä on mennyt. Toki se on edelleen mahdollista, mutta ehkä ihan niin helppoa sitten kuin ennen.
Yle Puhe, Radio Stadion.
Niin, Lappiin hiihtelemään. Ei kannata Rukan kohdalle pysähtyä, jos nyt aikoo näille lumille ikään kuin lähteä hiihtämään. Mites Karolina Ketola, onko havaintoa siitä, että tällaiset Rukan tyyppiset tapaukset olisi maailmalla lisääntynyt? Nyt puhutaan siitä, että pikkuhiljaa tämä muutos on tulossa nimenomaan tämmöisille lumisille ja talvessa yleensä niin kuin, tai talvisiin maihin ja kaupunkeihin. Näkyykö tämmöistä yleistä linjanmuutosta, että...
No siis kyllähän se on jo ihan tiedossa, että joka kaudella joudutaan joitain kisoja vaikka maailmankapissa perumaan tai siirtämään niin kuin lumipulan tai sääolojen takia. Että varmaan niin kuin tämmöinen yleinen epävarmuus lisääntyy ja saattaa sitten toisaalta, tai aika monessa paikkaa varmaan vähentää sitä halukkuutta järjestää tapahtumia. Tai ainakin niin kuin taloudelliset riskit kasvaa ja sitten järjestämiskustannukset kasvaa, että täytyy varautua just tähän, että kaikki toteutetaan sitten niin kuin keinolumella ja se tietenkin myöskin lisää kustannuksia.
Niin tuosta keinolumesta tekisikin mieli kysyä, että siellä nyt lumetetaan ja tykitetään ja sitä lunta säilytetään sitten tietenkin semmoisissa paikoissa, että sitä saattaa sitten kriisin tarvittaessa, kun kriisi iskee, niin lumipula, niin sitä löytyy varastosta. Millainen järjestelmä tämä teidän tietojen mukaan on? Että onko kyse sitten, miten ympäristöteosta, että sitä, onko se kovin ympäristöä kuluttavaa tämmöinen lumettaminen ja muuta?
No lumettaminen, jos se tehdään lähellä nollaa, on todella energiaintensiivistä toimintaa. Tässä onneksi itse asiassa Rukalla käytetään täysin uusiutuvaa energiaa. Se on yksi harvoista hiihtokeskuksista Suomessa, jotka sitä tekee. Me ollaan itse asiassa Povissa kampanjoitu sen puolesta, että useampi hiihtokeskus Suomessa käyttäisi uusiutuvaa energiaa. Rukasta tulee muistaakseni tänä talvena jo hiilineutraali hiihtokeskus, samoin kuin sen sisarkeskus Pyhä on jo. Eli siinä mielessä, kun se lumetus tehdään uusiutuvalla energialla, se ei ehkä ole niin paha. Mutta toki se kuluttaa edelleen silti paljon energiaa. Et nythän on menty paljon siihen, että tammi-helmikuussa kovilla pakkasilla tykitetään paljon lunta, joka säilytään sitten koko kesän yli, jolloin sitten tavallaan, jotta saadaan rinteet tai ladut auki aikaisin alkukaudesta, niin ei tarvitsekaan käyttää niistä energiaintensiivistä lumentekoa, vaan otetaan esiin ne vanhat säilölumet ja mennään niillä ainakin se alkutalvi.
Niin, siis toi kauden avaus, se on ollut sitten kuitenkin niin kuin tämän sesongille hyvin tärkeää näissä hiihtokeskuksissa. Ja ei pelkästään Suomessa, vaan missä kaikkialla näitä onkaan. Ja nyt sitten voi olla niin, että se kauden avaus, vaikka sitä säädettyä lunta olisikin, niin se sitten alkaa pikkuhiljaa siirtyä kauemmaksi ja kauemmaksi.
Joo, ihan varmasti käy näin, että Suomessakin niin kuin tämä alkutalvi lämpenee aika nopeasti tällä hetkellä, että joulukuun keskilämpötila on Suomessa noussut muistaakseni jo 5 astetta sitten, niin kuin, kun ruvettiin tekemään säännöllisiä mittauksia, eli 1800-luvun lopulta. Eli 5 astetta on aika paljon, ja tuossa, kuuluuko tuossa meteorologin insertissä se, että siis Suomi lämpenee noin 2 kertaa nopeammin kuin globaalisti keskimäärin. Samoin esimerkiksi alppialueet. Eli monet alueet, joissa ollaan niin kuin perinteisesti harrastettu hiihtoja, näitä talvilajeja, niin lämpenee tuplavauhtia muuhun maailmaan verrattuna. Niin kyllä nämä tulee näkyä ja se kausi tulee lyheneen, mutta mun mielestä olen samaa mieltä sen meteorologin kanssa siinä, että sen, tuolla, kun mennään vähän pohjoisemmaksi, niin kyllä ne niin kuin lumivarmuus siellä säilyy. Ei siis, siitä ei ole vielä niin kuin ihan lähivuosikymmeninä huolissaan, mutta siitä mitä tapahtuu vaikka 2050 eteenpäin, siitä me ei ihan varmasti vielä tiedetä mun mielestä. Ja silloin, niin kuin, jos mietitään jotain tänä päivänä syntyvää lasta, joka rupeaa huippu-urheilijaksi vaikka tai haluaa harrastaa, niin 2050 on, niin kuin, eihän niin kovin vanha ole silloin. Silloin voi olla tilanne, että meillä etelässä on lumisia talvia enää ollenkaan. Silloin kyllä jää talvilajien niin kuin harrastajat aika pieneksi, koska me suomalaiset asutaan aika pitkälti täällä rannikolla ja etelässä.
Niin näistä vaikutuksista. Minusta olisi kiva puhua siitä, että jos tältä nyt alkaa nämä talvet olla tämmöisiä mustia, lumettomia ja sateisia, niin sillä on tietysti monenlaisia vaikutuksia meihin ihmisiin. Nyt ei puhuta pelkästään tästä huippu-urheilusta ja niistä systeemistä, vaan se, että miten tämä pimeys, me muutenkin pikkusen taidetaan olla tämmöistä kaamoskärsivää porukkaa ja kaikki nämä ulkoilumahdollisuudet, liikuntaharrastukset ja kaikki muu. Eli tällä niin kuin kertautuu aika lailla, että en tiedä, että jokainen taho ehkä yksin tutkii tiettyjä asioita, mutta kerrannaisvaikutus varmasti on melkoinen.
Kyllä varmaan, jos miettii just näitä, että miten niin kuin opitaan näihin lajikulttuuriin tai ylipäänsä niin kuin tämmöiset lajitaidot kehittyy, että jos ei ole semmoisia innostavia olosuhteita eikä edes oikeastaan semmoista tietoisuutta, että tällaisiakin harrastusmahdollisuuksia olisi, niin kyllähän se muuttaa varmaan sitä, että mitä lajeja Suomessa niin kuin esimerkiksi tulevaisuudessa harrastetaan. Ja siis jos nyt ajattelee vaikka jääkiekkoa, se on nykyään sisälaji, mutta silti on tosi tärkeää jääkiekolle se, että lapset oppii luistelutaidon, ne oppii sen
ulkojäillä.
Kyllä. Ja tavallaan se, että sit jos niin kuin ollaan pelkästään tekojäiden varassa, niin kyllä mä luulen, että se jääkiekon harrastamiseenkin vaikuttaa aika paljon.
Kyllä se vaikuttaa myös, siis lumen katoaminen täältä etelästä tulee vaikuttaa myös siihen harrastamiseen siellä pohjoisessa. Eli just näin, kun ihmiset tai lapset ja uudet sukupolvet ei täällä etelässä opi näitä talvilajeja, niin ei sitä harrastajia riitä sinne pohjoiseenkaan, vaikka siellä lunta vielä olisikaan. Tämä on paradoksi, että monesti meillä on upeat kelit vielä tuolla pohjoisessa, vaikka loppukeväästä, mutta ei sinne riitä kävijöitä, koska etelässä mietitään jo ihan muita asioita. Ja munkin tytär, joka on kohta 5, niin aina kun hän näkee telkkarista lunta, niin hän kysyy, että onko tämä Rukalta. Koska me käydään siellä joka talvi lomalla, niin hän assosioi lumen Rukaan, koska täällä Helsingissä on ollut hänen koko elinaikansa niin vähälumisia talvia. Että hän ei edes niin kuin tavallaan ole tottunut siihen, mitä itse on esimerkiksi lapsuudessani saanut nauttia lumisen mistä talvista.
No Ruka on nyt uusi musta.
Niin, no joo, nyt ei kannata mennä sinne.
Niin. No oikeastaan vähän samanlaisia keskusteluja itse käynyt, kun yksi lapsestani oli kova hiihtämään. Ja puoli pakotti hänet sitten salibändin pelaajaksi, koska totesi, että tässä hommassa, kun pääsee 5 kertaa talvessa tuohon niin kuin ladulle, niin se ei kyllä kanna kovin pitkään. Jos haluat urheilla, niin ota tämmöinen laji, missä riittää olosuhteita tulevaisuuteenkin. Kaikkeen tämmöiseen, niin kuin, totta kai sillä on vaikutuksia. Ja on nimenomaan tätä ovat viisaat pohtineet, että tämmöiset niin kuin ilmastoidussa sisätiloissa tapahtuva ja harrastettava liikunta, sen kysyntä tulee selvästikin tämän talviurheilun ja tämmöisen niin kuin vapaa-ajan liikunnan niin kuin syrjäyttämään tai ainakin tulemaan siihen niin kuin merkittävästi rinnalle.
Joo, se on musta vähän sääli, koska iso osa talvilaja on se luonnossa ja ulkona oleminen. Tai oikeastaan itselleni se on ehkä isoin osa sitä. Ei niinkään se niin kuin urheilu tai liikunta, vaan se, että pääsee nauttimaan talvisista maisemista ja metsistä ja tuntureista ja niin. Että mä luulen, että aika moni yhtyy tähän. Niin. Ja aika harva vetää vaikka niin kuin silleen oikeasti hikipipossa sitä latua pitkin. Että kyllä sitä mennään niin kuin nauttimaan siitä talvesta ja ulkona olemisesta. Että jos jatkossa mennään vaan kuntosalille, niin on se musta vähän ankeeta.
Niin ja tässä on sitten taas vähän semmoinen paradoksi, että jos ilmastonmuutos ajaa meidät sinne sisälle ja sitten tavallaan niin kuin näiden sisäliikunta paikkojen rakentaminen ja ylläpitokäyttö, niin se kuluttaa sitten taas energiaa enemmän, niin tavallaan, että sitten me kiihdytetään sitä, että ollaan vähän tämmöisen oravan pyörässä ja tarvitaan niitä keinoolosuhteita ja sitten ne keinoolosuhteet taas niin kuin aiheuttaa enemmän päästöjä.
Ja tästä on vähän sitten jopa, en mä tiedä, kiistelty, mutta kuitenkin oltu vähän eri mieltä sitten siitäkin, että näitä kaamosoireita sitten pystyttäisiin ulkoilulla ja liikunnalla ja harrastamisella lieventämään. Mutta sitten just tämä pimeys ja tämä lumettomuus taas sitten käperyttää ihmiset mieluummin kotiinsa. Eli on vaikea lähteä minnekään, vaikeampi tehdä yhtään mitään. Eli tämä vaikutus tosiaan tahtoo kertaantua niin moneen suuntaan.
Joo, kyllä varmasti näin, vaikka niin kuin kyllä mä saittaisin, että myös sinne pimeiseen menäminen tuo energiaa, mutta ehkä tässä nyt me ollaan synkistelty tässä viimeiset minuutit aika
mennään
paljon.
Mennään seuraavaksi niihin. Joo,
niin. Mä mietin, tai mä halusin vaan sanoa sen, että meillä on myös paljon niin kuin talvia vielä pelastettavissa, sanotaanko näin. Eli nyt me ollaan maalailtu vähän niitä niin kuin synkkiä mielikuvia tulevaisuuden talvista, että ei ole lunta eikä sitä ja tätä. Mutta tavallaan niin kuin se, jos me pystytään kulkea sitä 1,5 asteen globaalin lämpenemisen polkua, niin siinä talvet säilyy vielä edes jonkun verran täällä verrattuna siihen, että me mennään sitä nykytahtia, eli mennään kohti 3 astetta, Suomessa 6 astetta. Et siinä on niinku dramaattinen ero kuitenkin siinä, että minkälaista ilmastotoimia me ryhdytään, minkälaista ilmastopolitiikkaa me tehdään. Eli niin kuin meillä on vielä paljon talvia pelastettavissa, mä haluaisin sitä korostaa.
Puhutaan nimenomaan niistä talven säilyttämisen keinoista seuraavaksi.
Ja jos me halutaan siihen 1,5 asteeseen päästä, niin meidän pitäisi vähentää päästöjä 45% seuraavan 10 vuoden aikana. Ja tässä 2 asteen tavoitteessa pitäisi vaan vähentää päästöjä 20% seuraavan 10 vuoden aikana. Ja tässä 1,5 asteen tavoitteessa pitäisi 2050 mennessä päästä 0-tasolla päästöissä ja taas sitten 2 asteen tavoitteessa on 25 vuotta enemmän aikaa.
Niin, tässä on sitten hyvä tavoite, että pitää 1,5 asteessa tuo lämpeneminen ja siihen sitten pitää suhtautua aika vakavasti ja kaikkien näihin talkoisiin pitää lähteä mukaan myöskin urheiluorganisaatioiden, järjestöjen ja seurojen, mutta meidän kaikkien muidenkin ihmisten. Tässä on puhuttu jo nyt niistä vähän niistä keinoista ja ei synkistänyt tämän enempää, vaikka jos katsoo tuonne ulos, niin aika pimeältähän tuo näyttää tällä hetkellä. Ja tietenkin toivoisi tässä kaiken keskellä se, että saataisiin se valkea joulu, mutta näyttää vähän epätodennäköiseltä. Minkälaisia asioita? Tässä on puhuttu siitä näistä strategioista ja siitä tiedostamisesta ja siitä, että meillä on huippu-urheilijata tämmöisenä niin kuin tiedostavina esimerkkeinä tuolla maailmalla kertomassa asioista ja muuta. Mutta puhutaan lisää niistä, että minkälaisia tekoja me tarvitsisimme, että Suomikin talvensa saisi säilytettyä.
No varmaan mitä urheilussa nyt mun mielestä ainakin niin kuin on vielä alihyödynnetty, vähän niin kuin tähän meidän näiden liikuntapaikkojen niin kuin energiankulutuksen vähentämiseen, eli pitäisi varmaan vähän modernisoida meidän liikuntapaikkakantaa ja sitten toisaalta se, että hyödynnettäisiin näitä uusiutuvia energianlähteitä, niin tässä on varmaan semmoista yhteistyösarkaa kuntien ja muiden yksityisten liikuntayritysten kanssa, mutta että tähän niin kuin vaikuttaminen tähän kokonaisuuteen jo, että saataisiin tämmöisiä kestäviä ratkaisuja tänne, että meidän pitäisi kaikkien tarkastella sitä omaa toimintaamme, miettiä, että minkälaisia vaikutuksia on ja mitä on niitä vähentämiskeinoja, että miten me saataisiin sitä hiilijalanjälkeä pienemmäksi eri toiminta-alueilla.
No sen verran keskeytän vielä tässä, että oikeastaan jatkan sitä, että minkä verran tässä on kyse myöskin sopeutumisesta siitä, että kuten tuossa vähän jo heitettiin, vähän leukaileenkin sitä asiaa, että no älä ala hiihtäjäksi, ala salibändipelaajaksi tai että lähdetään hiihtämään, mutta lähdetään Lappiin hiihtämään. Eli ikään kuin, että ei yritetäkään välttämättä väkisin pitää olosuhteita joka paikassa. Täällä on hiihtoputkia kokeiltu, ei oikein menneestynyt täällä Etelä-Suomessa. En tiedä tulevaisuudessa sitten, onko sille oma bisneksensä, mutta se, että muuttuuko koko tämmöinen niin kuin urheilun suhtautuminen Suomessa ja muualla maailmassa?
No se on kyllä jännä nähdä, että miten kuluttajat tai me ihmiset, miten me reagoidaan siihen, kun olosuhteet muuttuu ja mahdollisuudet muuttuu ja tavallaan niin kuin varmaan tulee eri lajeista vähän houkuttelevampia. mutta en mä osaa ihan suoranaisesti. Varmaan Suomessa nyt muutenkin on ollut sellainen trendi, että tämmöiset niinku sisäpalloilulajit vetää kovasti. Mutta en mä vielä ehkä sanoisi, että se on ilmastonmuutoksen vaikutusta.
Mutta siihen päin vähän niin kuin meitä niin, ohjaa kyllä tai edesauttaa meitä helpomman tielle.
Mä sanoisin, että urheilulla on niin kuin tavallaan kaksijakoinen rooli tässä. Et voidaan tehdä niitä tekoja sen urheilumaailman sisällä tai sen liikuntamaailman sisällä. Silloin tulee just kyse näitä tapahtumien ja urheilupaikkojen. Ja se liikkuminenhan sinne urheilusuorituspaikoille, liikuntapaikoille, se on se kaikkein suurin päästölähde edelleen. Ja sitten niiden itse tapahtumapaikkojen. Mutta sen lisäksi, että minkälaista ääntä urheilumaailma voi pitää näistä asioista. Mun mielestä se on niinku itse asiassa se vaikuttamisen paikka. Eli on ne sitten urheilijoita, seuroja, muuta. Laittaa painetta meidän päätöksentekijöihin, jotta meidän ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa nostetaan. Toki, jotta voi olla uskottavaa niin kuin tavallaan tällainen sanansaattaja, niin pitää olla niitä tekoja siellä, että se oma pesäkin pitää laittaa kuntoon. Ja niin kuin mä tiedän, että siellä on paljon halukkaita niin kuin toimijoita tekee sitä, että nyt tarvitaan paljon neuvoja. Mä tiedän, että te olette olympiakomiteassa myös niitä miettinyt esimerkiksi seuroille ja muuta. Mutta tavallaan, että niin kuin kaksi roolia. Oma yhteisö kuntoon. Sitä me yritetään tässä POV-liikkeessä vahvasti tehdä, herätellä tämän alan toimijoita tähän. Mutta samalla kannustaa heitä olemaan äänekkäitä. Et meillä on 5 kuukauden päästä eduskuntavaalit, josta aika moni puolue haluaa tehdä ilmastovaalit, tai me ollaan melkein kaikki. Nyt on vaikuttamisen paikka myös, että tässä mä kannustan kaikki urheilutoimijoita olemaan äänekkäitä, että ilmastonmuutos vaikuttaa meihin, ja me halutaan myös pistää sille kampoihin.
Mä otan nyt tämmöisen pienen esimerkin siitä. Me ollaan puhuttu näistä isoista tapahtumista ja isoista kisajärjestelyistä ja vaikka olympiatasollakin. Ja niissä voi olla ongelmia, jos se väärään paikkaan myönnetään ja rakennetaan sen infran kanssa ja tulevaisuuden kanssa. Ympäristövaikutukset voivat olla merkittäviä. Mutta sitten tosiaan, kun olette pari kertaa te molemmat tässä, Karolina Ketola ja Niklas Kaskela, niin kuin korostanut sitä, että sen taustalla tapahtuu paljon asioita. Ja mä mietin oikein tämmöistä, niin kuin, mistä tulee hirveän huono omatunto aika monelle vanhemmalle, on se, että meilläkin on tosiaan 3 harrastavaa lasta kotona. Eli mähän vietän käytännössä autossa vapaa-aikani, kuljettaen niitä sitten ympäri ämpäri pääkaupunkiseutuja. Ja sitten kun on vaikka peli jossakin täältä, lähdetään sitten Helsingistä Espooseen tai Nurmijärvelle tai Sipooseen, niin sinne ajaa, tiedätkö, 20 autoa, jo letkassa, jossa on 1 pelaaja ja 1 vanhempi, jossakin voi olla 2 vanhempaa. Ei edes kimppakyytejä jotenkin onnistu sitten järjestämään. Ja tämä kun kertautuu koko ajan, että treenejä on aika paljon ja niin poispäin. Eli tästä niin kuin tämmöistä piilo, ikään kuin, en mä tiedä, onko se piilosaastuttamista tai ympäristötuhomista, mutta nämä on jotenkin tämä paketti on vaan niin suuri ymmärrettäväksi ja miten tämän kanssa pitäisi toimia. Tässä on hyvin paljon niin kuin parannettavaa.
Joo, me ollaan just seuroille kehittämässä tämmöistä työkalupakkia, missä olisi näitä ympäristövastuullisia toimintamalleja. Siis seuroissahan on ihan kaiken tehty näitä järjestetty kimppakyytejä ja kierrätetty varusteita, mutta tavallaan niin kuin se, että niitä käytettäisiin tehokkaasti, se on vähän niin kuin aktiivisten vanhempien varassa valitettavasti. Joissain seuroissa on tosi hyviä tämmöisiä, että siellä on niin kuin semmoinen toimintamalli, että kauden avauksessa sovitaan, mietitään, että miten kimppakyydit esimerkiksi järjestetään ja kannustetaan siihen ja muistutetaan siitä. Mutta tämähän on niin kuin ihan älyttömän tärkeä kysymys, millä saadaan niin kuin helposti kuitenkin vähennettyä sitä ympäristökuormitusta. Sitten toisaalta se on niin kuin monella tapaa fiksu ja helpottaa sitten perheidenkin arkea, että se ajansäästö, mitä siitä tulee ja kustannusten säästö. Että paljonhan me puhutaan myöskin harrastamisen kustannusten noususta, niin mun mielestä meidän täytyisi niinku huomioida, että tässä on niinku hirveästi näitä semmoisia positiivisia vaikutuksia, jos me ruvetaan tekemään näitä ympäristön kannalta hyviä juttuja, että me tehdään harrastamisesta myöskin vähän edullisempaa ja ehkä yhteisöllisempää ja tavallaan niin kuin sitä kautta madalletaan sitä kynnystä tulla mukaan ja olla mukana.
Mitäs Niklas mietit tästä yhtälöstä?
Mä rupesin muistelemaan sitä aikaa, kun mä oon itse viimeksi huippu-urheillut, eli 90-luvun alussa. Ja kyllä mä treeneihin mentiin yleensä niin kuin bussilla tai metrolla. Ja sitten jos vanhemmat kävi hakemaan, niin autossa oli aina useampi lapsi, jotka vietiin sitten sinne.
Eli jotain on tapahtunut tässä.
Niin, jos mietin, että mikäköhän muutos tässä on. tapahtunut ja niin kuin verkkarit kiersi seuran sisällä niin kuin aina seuraavalle porukalle, joka niin kuin edelliset kasvoi ulos niistä ja muuta. Et jotain tässä on tapahtunut. Voi olla, että se on tätä meidän niin kuin yksilökeskeistä aikaa, että ei niin kuin jotenkin olla niin yhteisöllisiä sen harrastamisen kanssa, en tiedä. Mutta ehkä tähän voisi luoda jotain kannusteita myös. Että sitähän niin kuin, jos tämmöistä keppiporkkana jotain systeemiä, missä näitä suosittaisi tai seurat sais jotain subventioita tai etuja siitä, että heidän hiilijalanjälkensä on mahdollisimman pieni tai muuta. Että luodaan niitä kannustimia, ehkä se voisi auttaa, mutta ja, niin kuin, kyllä mä niin kuin sanoisin, että kyllä bussillakin pääsee sinne. Mä onneksi harrastin uintiin, niin siinä ei ollut välineet niin paljon, mutta kyllä sinne pääsi ihan hyvin sen treeneihin niin kuin bussilla ja metrolla ja hassu, että se on muuttunut näin.
Niin se tuntuu olevan ja se on aika monessa palvelulajissa melkeinpä voisi sanoa. No okei, totta kai poikkeuksia varmasti on, mutta yleinen tapa, yleinen linja on se, että jopa ylpeilee sille, että en ole koskaan turvautunut muiden kyyteihin, että aina on minä kyllä omat lapseni kuljetan tyylisesti, että se on niin kuin mennyt vähän niin kuin tähän niin kuin päinvastaiseen suuntaan se kehitys, mihinkä se ehkä pitäisi mennä.
Joo, ja sitten yksi, mikä tietenkään aina ei ole liikuntapaikat niin lähellä, mutta mun mielestä meidän pitäisi huomioida myös se, että kaikki liikunta- ja urheilupuolen toimijat varmaan niin kuin yhtenä tavoitteena on tämä liikunnallisen elämäntavan lisääminen. Se, että lapset ja nuoret harrastaa siellä seuraharjoituksissa muutaman tunnin, niin sen lisäksi niin kuin se, että ne vaikka kulkisi sinne treeneihin pyörällä, niin sit olisi hyötyä sille harrastamiselle. Kyllä. Ja sillä luota sitä liikunnallista elämäntapaa. Eli kannustettaisiin myöskin niin kuin ihan omin voimin kulkemaan ja näin, että sillähän me saataisiin vielä tehokkaammin niin kuin lisää positiivisia vaikutuksia sitten vähennettyä näitä liikenteen päästöjä.
Kohta on urheiluperjantain vuoro ja Rukan tunnelmissa ollaan. Kertokaa tähän vielä minuutti aikaa sitten. Ne lajit, talvilajit, mistä ette haluaisi itse luopua?
Mä aloitan rakkaimmasta eli telemarkkihiihto ja sitten seuraavaksi rakkaan eli tavallinen hiihto. Ehkä mä voin elää ilman luistelua, mutta nämä niin kuin lunta vaativat lajit on mulle rakkaita.
Entäs Karoliina?
Joo, no mä oon kanssa ihan selkeästi niin kuin talviurheilija, että siis tavallinen hiihto, se on ehkä semmoinen. Ja sitten jonkun verran myöskin laskettelu ja retkiluistelu. Mutta retkiluistelussa on se hyvä puoli, että se aina välillä korvaa, niin, tai jos ei ole lunta, niin sitä voi vielä tehdä. Pakkasta piisaa.
Kiitoksia erityisasiantuntija Karolina Ketola Suomen olympiakomiteasta ja Project Our Winters -järjestön puheenjohtaja Niklas Kaskiala.
Yle Puhe. Radio Stadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.